Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання усім слухачам радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва і протягом наступних 2 годин буду працювати для вас в нашому ефірі. Дякую, що слухаєте. Сподіваюся, ви в безпеці, наскільки це є можливо. І традиційно нагадую про 2 важливі речі. По-перше, не ігноруйте, будь ласка, сповіщення про повітряну тривогу. По-друге, не думайте, що є взагалі існують маленькі донати і не треба донатити кошти. Навіть 10 гривень, які ви перерахували на підтримку Збройних сил України, вони насправді є дуже важливими і вони насправді впливають на те, що відбувається у нас в країні. Отже, розкажу вам трохи про те, які плани маємо на наступні 2 години. І, власне, будемо говорити про евакуацію мирного населення міста Маріуполя із волонтером і активістом Денисом Мініним. Крім того, будемо говорити про те, як триматися і починатися максимально... Максимально добре, наскільки це можливо, з точки зору такої, знаєте, фізичної. Про це поговоримо з фітнес-тренером та нутриціологом. Крім того, про безпекову ситуацію будемо говорити з Іваном Киричевським з Defense Express. Ну і наостанок підготувала для вас запис з Норвегії, про те, як Норвегія підтримує Україну, про те, як норвежці допомагають нам, які настрої є там, в скандинавських країнах, про це теж розкажемо, але вже трошечки зараз. Ну, а мені на зв'язку із студією вже є волонтер, який займається організацією Денис Мінін, і скажу ще одну маленьку ремарочку. Ця розмова стала можливою завдяки тому, що в нас є такий проєкт за підтримки ІСАР-єднання, ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Це серія розмов з волонтерами, активістами, небайдужими українцями про те, як вони допомагають іншим, чому це роблять, чим надихаються і як взагалі тримаються. Отже, Денисе, я тебе вже бачу і чую. Сподіваюся, ти теж. Привіт.
Так, я тебе бачу і чую. Я так дуже швидко налаштовую камеру, бо, чесно кажучи, готувався до інтерв'ю, вкладав дитину і заснув разом з нею, зі своєю донькою. Тому так спішно бачу, що я тут десь в куту сиджу на ваших екранах. Радий чути, радий, що запросили на бесіду, радий, що бачите зараз пів моєї голови, але зараз я обіцяю вам це зробити протягом 10-15 секунд.
Одразу для всіх наслідків таку ремарку, що в такому житті до повномасштабного вторгнення Денис вів розважальні програми, фестиваль «Маріуполь Фест» в Маріуполі як ведучий проводив. От, і взагалі, мабуть, не думав, що доведеться шукати буси, водіїв, чути і знати мільйон історій порятунку, іноді абсолютно драматичних, я би сказала. Як так склалося, чи можеш ти розказати? І що допомагає тобі триматися?
Я почну з твого дозволу, відповідаючи на друге питання. Моя родина була за кордоном майже з початку війни, і ось вони повернулись. Моя основна діяльність відбувається у місті Запоріжжя, бо Запоріжжя – це перше велике українське місто, яке приймає усіх з тимчасово окупованих територій, тобто усі люди, хто хоче повернутися на неокуповану територію, українську територію з Донецької, Запорізької та Херсонської областей, вони всі їдуть до міста Запоріжжя. Це єдиний шлях, якщо ти хочеш не через європейські країни, а саме через окуповану територію повертатись сюди в Україну. Бо є шляхи, люди з Маріуполя, з Бердянська виїжджають через Крим, потім літаком летять до Грузії, потім повертаються через Польщу, Україну. До чого я? Що мої дівчата, моя дружина та донька Мія, вони майже там з початку війни були за кордоном, вони повернулись, вони живуть зараз у Дніпрі, і вони надають мені сили. Якось я, мабуть, завдяки їм тримаюся, завдяки їм і завдяки своїй команді, яка от за цей час, з березня, вибудувалась так. І робота, якщо можна так сказати, систематизувалась, якщо ми кажемо про евакуацію маріупольців, хоча систематизувати її неможливо, бо там все одно задзеркалля на тих окупованих територіях. А як воно взагалі так вийшло, я в одному з інтерв'ю тобі це вже розповідав, буду, ну я не можу сказати, що буду радий це повторити, але буду радий бути відвертим, скажімо так. У мене батьки, я сам з Маріуполя, ти як це сказав, це місто, в якому я виріс, місто, в яке я повертався на найбільше музичні фестивалі Східного узбережжя, місто, яке багато мені дало, місто, яке я люблю всім серцем, і місто, в якому в мене багато друзів та близьких людей. Коли з самого початку березня, з 1 березня, не було жодного зв'язку, я підкреслюю це, що зараз болить серце за Харків, болить серце за міста Донецької області, болить серце за Одесу, болить серце
за Південь України. Взагалі.
За весь Південь України. Взагалі болить серце за всю країну. Але люди, хто не живе в цих містах, хто читає новини, має розуміти, з мого дозволу, я сам з Маріуполя, я можу так казати, має розуміти, що уявіть собі, 1 березня, початок війни, і ти втрачаєш будь-який зв'язок з містом, в якому живе півмільйона людей. Там немає електроенергії, там немає мобільного зв'язку, там немає газу, там немає водопостачання, там немає нічого. І маріупольці не могли додзвонитись до своїх близьких більше місяця. Тобто люди, там живе півмільйона людей. Уявімо, скільки у півмільйона людей родичів, близьких, друзів, які за них хвилюються. І всі вони не знають, що з ним відбувається. Чи живі взагалі вони? Чи впав на них російський, той, російська та ракета, той авіаснаряд, чи град, чи ще, щоб обстрілювали всім, чим тільки можна. І саме тому ситуація з Маріуполем, я ні в якому разі ми не міряємось горем та тими стражданнями, які принесла російська армія на територію України. Але варто розуміти, що отак жили маріупольці, і я так жив. Чому я казав, що я маю право це говорити? Бо я не знав, що з моїми батьками весь березень і майже весь квітень. Бо навіть ті водії, коли я розпочав цю евакуаційну місію, коли вони приїжджали в Маріуполь, мої батьки жили на дуже віддаленому районі. Я все своє життя там прожив. Якщо ти в Маріуполь їдеш 40 або 45 хвилин кудись до центру, то ти нібито живеш в іншому місті. Тому коли я переїхав до Києва, я нібито завжди так жив, що тобі треба їхати майже годину. І до них було дуже важко дістатись. Я не знав, чи живі вони, і так багато маріупольців не знали. А зараз багато хто, здається, що вже серпень, страшно це казати, та, що літо проходить, а ми навіть його і не відчули.
Відкидали.
Та, не відчули, не бачили, але літо отак проходить десь біля нас, можна так навіть сказати, так? А маріупольці, багато хто із тих, хто мені пише, вони досі або хвилюються за виїзд на територію України, їх там лякають про те, що чоловікам дають одразу повістки на блокпостах, про те, що Запоріжжя скоро буде знищено, про те, що у України немає жодних перспектив. І, можливо, буду випереджати твоє питання, Алла, бо іноді час від часу це чую. Типу, а чого, що, в них там інтернету нема, чого вони так думають? Я просто прошу всіх слухачів, шановних слухачів Радіо НВ, бо дуже шаную вашу роботу, шаную всю вашу аудиторію. Це аудиторія, яка вміє критично мислити. Я вас прошу поставити себе хоча б на хвильку на місце людей з Маріуполя. І ці люди більше місяця сиділи у підвалах у березні, на 8 березня, вони розтоплювали сніг, це для того, щоб в них була вода, яку можна було пити, намагалися в тих підвалах, щоб вода, яка була для теплопостачання, її шукати для себе. Жінки кидали дітей, щоб шукати чоловіків, які йшли за водою, а потім було навпаки, чоловіки кидали дітей, щоб шукати жінок, і так люди гинули просто на вулицях міста тисячами. І після цього до них прийшли загарбники, які сказали, ми вас освободили. Держите, пожалуйста, воду, держите, пожалуйста, еду, держите, пожалуйста, вот все, что мы можем вам привезти, все, что вам вот эти каратели не давали. І потім ці самі люди розповідають про те, що от ми вас звільнили, туди не їдьте, бо там буде, вибачте мене, срака. Там у вас майбутнього точно немає, а чоловіки взагалі підуть воювати. І люди, це ж, ну, от що таке ПТСР, ми, на жаль, будемо це знати ще багато років та у багатьох людей. Але маріупольці відчувають це отут і просто зараз. В різних формах цього ПТСР. Тому я зі свого боку, вся моя команда, ми вже створили громадську організацію, назвали її «Вивеземо», бо ми вивозимо у всіх сенсах, яких можна вивозити зараз Маріуполь. І не тільки Маріуполь, допомагаємо ще окупованому Бердянську. Це також місто у моря, це також місто, але воно не бачило таких жахів війни, тому я завжди щиро вибачаюсь перед цими бердянцями, які просять мене допомоги. Я кажу, друзі, я щиро це кажу. Я кажу, я вам готовий допомогти і допоможу, але зрозумійте мене, я допомагаю маріупольцям не тільки тому, що це моє рідне місто, а це тому, що люди там пережили всі жахи війни, які тільки можна було пережити ось у цьому 2022 році. Тому я передусім спробую допомагати своїм землякам. І якщо є міста у тих моїх бусах, машинах, я завжди беру людей з Бердянська, людей з дітьми, чоловіків, ми не забуваємо пенсіонерів. Всіх ми намагаємось вивезти на свободну козацьку запорізьку землю. Ось зараз в мене є питання, одне, яке я намагаюся ставити всім, хто приїжджає. Вони виходять з автобуса, щасливі люди, хоча можуть в дорозі їхати 3, 5, 7 днів. Це фантастика і це окремо взагалі історія. Але коли я питаю, що ви перше відчуваєте, коли ви приїжджаєте, коли ви вийшли з цього автобуса, вони кажуть «свободу». Свободу, рідну землю. Я думаю, що до 24 лютого не кожен мешканець Маріуполя, Бердянська чи інших зараз тимчасово окупованих територій міг так відповісти. І не тільки окупованих територій. Я зараз не хочу принижувати мешканців саме цих регіонів, щоб вони відчували себе особливо. Вони не особливі. Всі, у нас вся країна, вона вся єдина. І кожна область, кожен регіон унікальний та чудовий.
І важливий. Розкажи трохи про команду. Як ви за цей час зорганізувалися? Скільки це людей? Чиїми зусиллями, власне, ось все те, що ви робите, воно стає можливим?
Знаєш, найскладніше в цій історії, в історії евакуації Маріуполя і тимчасово окупованих територій було те, що, ну, по-перше, ти сказала, чим я займався до війни, я на собі концентрувати все не буду, але рішення те чи інше мав приймати я. І це рішення, від якого залежить не одне людське життя. Це було найскладніше. Друге, найскладніше для всієї команди було те, що, по-перше, там немає жодного зв'язку. По-друге, постійно змінюються обставини, постійно змінюються правила гри. Ми зараз з тобою можемо говорити, можемо в прямому ефірі Радіо НВ, можемо потім зателефонувати один одному в будь-якому з месенджерів і намалювати тобі такий план евакуації. І це могло бути у березні, могло бути у квітні, може бути і зараз. Але все може змінитись ось так, в один раз. Наприклад, була робоча історія, ми там брали документи від Червоного Хреста, що ми є, яке ж там формулювання було, спонтанний волонтер Червоного Хреста. Ти береш наліпку таку на автівку, не одну клієш, для того, щоб швидше проїжджати, щоб тебе не обшукували. І одного разу пропадає мій водій, з ним немає жодного зв'язку більше доби. В мене з'являється, я не знаю, воно, мабуть, так не видно, але я думаю, що десь там всередині точно все починає сивіти. І виявляється, що була диверсійна розвідувальна група на окупованих територіях з Червоним Хрестом. Вони подумали, що водій один з них, вони його заарештували. Йому мішок на голову наділи спочатку на одному РУВД, потім на іншому, потім на того. 4 РУВД він побачив за добу. І неймовірною випадковістю, я, на жаль, не можу розповідати всі деталі, але випадковість його врятувала. Його врятувало, що хтось там з високоповажних росіян, коли він все розповів, взагалі всю історію від А до Я, виявляється, навіть не ДНРівці, вони насправді, звісно, я в сортах не буду чого казати, не розбираюсь, але в цьому випадку виявилося, що росіяни проявили більш людяності, аніж так звані люди з республіки. Вони знали, чим займаюсь, вони знали мою сторінку десь в соцмережах, сказали, а, так ви там ось то, і його відпустили. І коли він повертався в перше РУВД за автобусом, йому навіть автобус віддали, він мені чесно зізнався, що ті люди, співробітники, ті предателі поліцейські отам на місці, вони не вірили, що він повернувся. Вони зняли акумулятор з автобуса, витягнули всю гуманітарку, вони на нього дивились вже як на живого трупа, коли він повернувся. Вони не вірили своїм очам. І це один з прикладів того, що ти не можеш розрахувати от тут і зараз, як треба взяти і зробити всю евакуацію, щоб вона пройшла від А до Я. Тобто, а особливо у березні, в квітні, у травні плани взагалі злітали постійно. Тобто ти дізнаєшся, що щось пішло не так, коли може зламатись чиясь людська доля. От це було найболючіше, це було найскладніше, це те, що не давало спати і досі, чесно кажучи, час від часу не дає. Хоча слава Богу, всі водії, всі, кому відправляли, всі, хто допомагали мені, допомагали маріупольцям, вони всі живі, але були різні ситуації, і все одно ти береш відповідальність на себе.
Але ж знаючи про цю небезпеку, знаючи про те, що реально це може бути такий квиток в один кінець, та? Люди все одно продовжували їздити. Як це працює? Що це? Я розумію, що ви не можете розкривати імен з міркувань безпеки, я так розумію, що навіть на фотографіях зазвичай не показуєте обличчя водіїв, так? Але можеш трошки розказати, хто вони? Це ж герої, і я думаю, про них, коли ми переможемо, так, коли війна закінчиться, про них обов'язково, треба книжки писати, фільми знімати.
Абсолютно, абсолютно різні люди. Люди, з якими я фантастично радий, що мені довелось познайомитись. Наприклад, є людина, яка у 18 років сиділа, я писав про це в своєму інстаграмі, можливо, ти читала, вона сиділа у тюрмі. Потім, як він казав, його звати Сергій, можу назвати ім'я, бо Сергій, я думаю, там багато проїжджає. Потім він не тільки продавав, а ще й виготовляв наркотики у місті Запоріжжя. А зізнався мені, коли ми з ним познайомилися, що він останні, здається, 3 чи 5 років намагається виправити все своє життя, намагається давати настільки, наскільки можна, більше добра людям, щоб компенсувати у Господа Бога все це зло, що він зробив. Ця людина з Запоріжжя. Багато людей з Маріуполя, хто втратили абсолютно все. Втратили свої домівки, втратили своє майно, втратили свою роботу, хорошу і не дуже. Є в мене водії дівчата. Був в мене водій, який є військовослужбовцем. Він зараз захищає нашу Україну в ЗСУ. І він їздив під прикриттям. В нього був напівфейкова перепустка працівника Маріупольського торгівельного порта. І вона спрацювала, це врятувало йому життя. І саме цей водій остання людина, хто бачив литовського режисера Мантаса Квідравічуса, якого росіяни вбили в Маріуполі, а він приїхав туди під час війни знімати фільм «Маріуполіс-2». Багато різних людей. вони різні за своїм соціальним статусом до війни, вони різні у своїх поглядах, вони просто різні люди, от, абсолютно різні, якщо їх так поставити в, знаєте, от в один ряд і сказати, як ви думаєте, хто це, як у фільмі роблять, от, вгадайте, хто з них водій, там стоїть 5 людей, там, вгадайте, хто з них водій, ви б не вгадали. Чесно кажу, ми б не вгадали, ви подивились би на них, подумали, або всі вони водії, або взагалі ніхто з них водієм не є. І ці люди, герої, уявили собі, от, якщо йде дощ, то для мене трагедія справжня. Тому що єдина дорога життя, коли люди повертаються з окупованих територій, її розмиває повністю. І от мої водії декілька днів тому вони застряли в тій багнюці, їх витягали МНСники, вони були по коліно, буквально, ну, якщо по коліно це в буквальному сенсі, а насправді там по горло у воді, у багнюці, витягали ці автобуси. І до цієї багнюки вони ще були 4 дні в дорозі, стояли на спеці. У кожного в автобусі мінімум 3-5 дітей, яким менше 5 років. Тобто, уявіть собі, які звуки там стоять, це ж не... літак Боїнг, комфортабельний, де ти за 2 годинки сів там і долетів собі до Відня. Це шлях, який займає до тижня, і водій, окрім того, що він бере відповідальність за всіх цих людей, він ще й у дорозі їм готує їжу. У нас завжди є такі примуси, завжди є з собою їжа, яку можна приготувати на цьому газовому примусі. Ми собі поставили за мету створити такий будинок на колесах. Звісно, я не до війни я про інший будинок на колесах мріяв, щоб буде Європою мандрувати. Але зараз от такі будинки створюю настільки, наскільки дає можливість. Я хочу зараз подякувати абсолютно всім українцям з усього світу, не тільки українцям, які це ж все стало можливим. Не тому, що я такий молодець, хороший, а тому, що люди з усього світу виправляли і відправляють гроші. Хто 10 гривень, хто 20, хто 100, хто 1000. А на початку, коли починалася війна, мені донатили на цілий бус, відправляли люди гроші, там хто 3 тисячі доларів, хто 5 тисяч доларів. І шана і дяка велика цим людям за довіру. Я в кожному ефірі, де б я не був, я це говорю, що це люди завдяки вам. І вам велика вдячність, тому що саме завдяки вам ми рятуємо Маріуполь. Бо з тих людей, яких ми евакуюємо, деякі з них не хочуть їхати, бо не вірять. Вони кажуть, безкоштовно не може такого бути. З нас просять 5, 10, 15, 20, 25, 30 і доти там тисячі, півтори тисячі доларів за те, щоб людей вивезти з тих територій. Ми з жодної людини, я певен, що ви не знайдете, навіть якщо Денис Бігус повернеться з фронту і розверне свій проєкт і захоче знайти хоч одну людину, якій я сказав, або люди з моєї команди сказали, дайте нам гроші за те, що ми вас вивозимо, ви таку не знайдете, тому що ми з людей грошей не беремо. Вони, якщо хочуть, просто дякують водієві, або роблять донат, але це не є умовою їх евакуації. Ані в якому разі це найголовніше. Вони стільки побачили і відчули на себе під час цієї клятої війни, щоб в них ще й гроші просити за те, щоб їх врятувати. Це червона лінія.
Досі люди намагаються, шукають шляхи виїзду, так, з Маріуполя. Чи багато, ну, чи можна якось оцінити, скільки ще людей треба врятувати звідти?
Мені б хотілося дати об'єктивну оцінку, але вона буде досить суб'єктивна. Тому що зараз виїжджають багато хто з Маріуполя, того самого Бердянська, ті, хто хочуть, щоб їх діти навчались у школі. Чим ближче зима, люди розуміють, що перспектив менше, бо пропаганда тебе гріти не буде взимку. Тепло не з'явиться. Батьки, от я теж намагаюся бути об'єктивним, наскільки це можливо, хоча кажу, що я завжди суб'єктивний, якщо йде мова про так звані народні республіки і їх великі народні побіди. Але ну там потроху з'являється світло у місті, там вже ліхтарі вмкнули на вулицях, хоча у більшості домівок і досі електроенергії немає. Здається, декілька днів тому приїжджав хтось з адміністрації президента Російської Федерації і першій квартирі в Маріуполі. Ну, це ж реально совєтське кіно, представте собі. Приїжджає чоловік з адміністрації президента РФ і включає газ в першій квартирі в Маріуполі. Це ж не сюр. Це справжній сюр, який важко собі уявити і взагалі намалювати було до 24 лютого. До чого це я? Що людей, за моїм особистим відчуттям, менше не стає. Тобто постійно люди пишуть, просять, щоб їх врятувати. Постійно будуть такі різні причини, і у людей вони є. І багато хто там сидить, тому що там є близькі люди, які не хочуть виїжджати, якщо там є батьки, якщо там є люди, які не можуть виїхати за станом здоров'я. Є люди, які виїжджають, тому що їм навпаки потрібна медична допомога, яку вони не можуть там отримати і не отримують найближчі століття в Маріуполі та взагалі на окупованих територіях. І вони готові оцю дорогу життя разом з нами або не разом з нами. Я знаю, що волонтерів залишилось набагато менше, ніж було раніше, хто намагається вивезти з Маріуполя. Одна дві організації. Але є комерційні переїзники. І хочу, якщо хтось мене зараз чує, у кого там є близькі на окупованих територіях, і, зокрема, в Херсоні, бо про Херсон ми зараз не говоримо, але з Херсона зараз виїжджає дуже багато людей, бо там бояться нашого контрнаступу українського, і вони чують, що контрнаступ близько, і рятуються зараз, знову ж таки, їдучи на Запоріжжя. Друзі, увага, скажіть це своїм близьким, особливо літнім людям. Ні в якому разі, а нікому, навіть якщо людина вам у Viber, Telegram, WhatsApp відправила фотографії автобуса красивого, функціонального, в якому ви поїдете, нікому не відправляйте передплату. Весь цей час, так, весь цей час мені з березня телефонують люди, плачуть, що вони віддали гроші, відправили передплату 3, 5, 10 тисяч гривень, а потім вони просто були заблоковані у Viber і все. Тому що не припиняється отак людей, які повертаються до нас, на нашу територію. І дуже важливо, щоб ваші близькі та ви нікому не відправляли гроші.
Несе, я дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую за те, що ви з командою робите. Це направду неймовірно важливо. Це якраз те, що відрізняє нас від наших ворогів, людяність. Так, людяність і ось це бажання допомогти, ці спроби допомогти. Денис Мінін, волонтер, який займається організацією евакуації жителів Маріуполя, був з нами на прямому зв'язку. Ця розмова стала можливою в рамках проекту СР Єднання ініціатива Соціальної підтримки громадянського суспільства. Ми говоримо з волонтерами, з громадськими організаціями, з активістами, з небайдужими українцями про те, що вони роблять, що їх надихає, і про те, як і ми з вами можемо долучитися до цієї допомоги. Нині ж маємо випуск новин.
Спеціальний ефір на радіо НВ.